بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سألت فاسأل الله بيون صحبتنا موضوعنا رجال صدقوا ما عهد الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه الله تعالى قرآن المؤمن لابن مختشن إبراهيم شردك Mo'minlardan shunday bir erkaklari bo'ladi, Allohga bergan ahdini ustida turadi. Mo'minlarning ichida erkaklari bor, Allohga bergan ahdida turadi. Ulardan ba'zilari Allohning diydoriga yetdi, ba'zilari ahdida turibdi, navbatini kutib turibdi. Hakim ibn Hizom roziyallohu anhu aytadi, Rasulullohdan kunlarda birida bu Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadis, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir g'azovatlarda birda bir o'lja tushadi. Hakim ibn Hizom boradi, islomga yangi kirgan payti. Rasulullohdan bir narsani so'radim, menga berdi. So'ngra yana so'radim, yana berdi. Uchinchi bor so'rab borganimda aytdiki, hakim dedi. Bu mol go'yoki bir shirin luqma shirin taomga o'xshaydi. Agar buni sahovat bilan, iffat bilan so'raladigan bo'lsa, iffat bilan olinadigan bo'lsa, Alloh taolo barakot beradi. Agar bu molni so'rashlik ta'ma bilan, dunyoga xirs bilan bo'ladigan bo'lsa, bundan baraka olib qo'yiladi. Go'yoki yeb to'ymayotgan odamda singari. Bilinki, berayotgan qo'l, olayotgan qo'ldan balat bo'ladi. Shunda Hakim ibn Hizom aytadi, Allohga qasam yo Rasululloh, shu kundan boshlab sizdan keyin hech kimdan biror bir narsa so'ramayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etdi, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'ldi. Ana shu urushda tushgan o'ljalardan har bitta qatnashgan jangchiga beriladigan ulushini berish uchun Hakim ibn Hizomni chaqirib bermoqchi bo'lganda bosh tortdi. Umar ibn Xattob xalifa bo'ldi. U zot ham mana shu o'lja tushgan narsadan Hakim ibn Hizomga o'zini ulushini, halol bo'lgan o'zini ulushini bermoqchi bo'lib chaqirganda Hakim ibn Hizom olmadi. Shunda Umar ibn Xattob aytdiki, "Ey musulmonlar, men Hakim ibn Hizom Allohga bergan, Rasuliga bergan ahdini ustida turganligiga men guvohman" dedi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Mashoyixlardan birini tirishligi qiyin bo'lib qoldi. Topa-tutar yaxshi bo'lmay qolganda Uni ahvolidan xabardor bo'lgan bir birodar aytdiki, Amerga borib turib, holingizni ozgina shikoyat qilsangiz bo'lmaydimi? Ozgina bir yordam berar edi sizga iqtisodiy tomondan. Desa, bu mashoyix shunday bir qattiq g'azab qilib deydiki, butun olamlarning egasi bo'lgan Allohdan so'ragan uyalyapman. Shu holatimga roziligimdan Allohdan mananim kamda so'ragan uyalyapman u, odam bolasidan so'ragani meni da'vat qilasizmi? Bular Allohdan boshqadan bir narsa so'ramaymiz deb ahd bergan kishilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oluvchi qo'l pas, beruvchi qo'l balat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu so'zlarni eshitganda ba'zi sahobalar, bu Abu Bakr Siddiq shunga o'xshagan bir ulug' sahobalar Rasulullohga so'z berishgan. Odam bolasidan biror narsa so'ramaymiz. Bu faqat biz pulni tushunmaylik. Otini minayotib, qo'lidan qamchi tushib ketsa, yerda turgan odamga uzatib yuboring deyishmagan shular. Ya'ni nima degan narsa? U pul emas, bir moddiy yordam emas. O'sha uzatib yuboring deyishlikni xorlik deb bilganda Allohdan boshqasiga hojatimizni aytmaymiz deb o'zlari tushib qamchisin olgan. Shuning uchun ular haqida Alloh taolo bu mu'minlarning ichida shunday bir erkaklari bo'ladi, Allohga bergan ahdida turadi, ular o'zgartirmaydi har qanday sharoitda. Bu kishilarni mana Allohdan so'ragan uyalyapman Alloh bergan roziligimdan. Endi qana qilib bandasidan so'rayman deyapti. Alloh taolo aytadi Baqara surasida Astagfirullah billah yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Jahil kishilar Mana shunday bir muhtojligi bor, ehtiyoji bor kishilarni iffat qilib hech kimdan so'ramayotganligini ko'radida, bu boy deb o'ylaydi. Kamchiligi, yetishmovchiligi uyda to'lib yotgan odamni tashqaridagilar boy deb o'ylayaptimi? Demak, shu odamda iffat bor. Chunki to'g'ri kelgan odamga dardini dastarxon qilib to'kmayapti. Ularni simolardan taniysiz deydi. Ya'ni yuzida yozilgan bo'ladi ehtiyoji, faqirligi. Lekin odamlarga dardini to'kib solmaganligi odamlar, johillar, bu boy deb o'ylaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana jiyanlari bo'lgan Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu 10 yashar yoki 11 yashar bola paytida Rasululloh o'zi menga otni orqasiga uchqashtirib olib, "Ey bolam," dedi, "eshiting. Men sizga bir qancha kalimalarni o'rgatuvchiman." Buxoriy, Imom Termiziy rivoyatlari. "Ihfazillaha yahfazuka." Allohni doim yodingizda tuting, Alloh ham sizni doim yodingizda tutadi. "Ihfazillaha tajidhu tujahaka." Allohni doim eslab yuring. Doim ro'parangizda topasiz. Nima degani? Ro'parangizda ko'rasiz degani emas. Qanaqa mushkula bo'lsa, Alloh taolo o'zi hal qilib berayotganligini ko'rasiz. Alloh ro'parangizda turib sizga yordam berayotganini ko'rasiz. Va idza salta fas'alillah. Agar so'rasangiz, bas Allohni o'zidangina so'ring. Va izastan tafastayn billah. Agar suyansangiz, yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, Allohni o'zigina suyaning. Va alam annal ummata law ijtamat ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahullohu lak. 10 yoshli bolaga rasulullo berayotgan e'tiqodni ko'ring. Bizda bormi shu e'tiqod? Biling, agar butun bir ummat sizga foyda keltiramiz deb jamlanib turgan bo'lsa, ular Alloh sizning uchun yozgan narsadan boshqacha narsani qila olmaydi. Ummat deganda bu bir millat degani emas. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bitta ummat. Nechchi xil millat kiradi bunga? Nechchi xil mamlakatlar kiradi? Shular hammasi bir tomonga o'tib turib, sizning mushkulingizni hal qilib beramiz, sizga unday qilib beramiz, bunday qilib beramiz desa, xursand bo'lib ketmang. Chunki Alloh yozmagan bo'lsa hech narsa qila olmaydi ular. Ya'ni kutmang bandasidan deyapti. Dadangizmi, qaynatangizmi, kim? Xursand bo'lib ketmang biror bir narsa va'da qilsa. Valal ijtamat aran yazuruka bishayin falan yazuruka illa bishayin qad kataballohu alayk. Ya'ni xuddi mana shu ummat sizga yaxshilik qilamiz deb jamlanib turgan bu ummat, yomonlik qilamiz deb jamlanib turgan bo'lsa, qo'rqib ham ketmang. E'tiqodni ko'ring, 10 yoshli bolaga rasululloh berayotgan tarbiyasini. Shuchimo balam chiqimdan. Kutma balam chiqimdan deyapti. Allohning o'zi bilan ishingni futkizgan. Ya'ni shu kishilarning qo'lida islom dunyoga tarqadi. Islom degan nurni ko'tarib chiqdi. Chunki bularda kichkinaligidan miyasiga qo'yilgan narsa Allohni o'zi bilan ish bitkizgan bo'lam. Dardingni aytsang ham Allohga ayt, kutsang ham Allohdan kut, suyansang ham Allohga suyan. Kichkina bolachasiz, "Dada, menga valasab qilib berasizmi?" desa, "Ha, devormang. Inshaalloh" deb qo'ying. Bolam, Allohdan so'ragin. Menga qolsa bitta emas, 10 ta beraman. Lekin Alloh yozmagan bo'lsa bo'lmaydi. Cho'ntagingizda puliz bo'lishi mumkin. O'sha bozorga tushib ketayotganda tushirib qo'yish bor. Boshqa ehtiyojga ketib qolishi bor. Alloh bir kasal qilib qo'yishi bor, tusha olmay qolasiz. Hatto ana shu varasapni olib berishlikni Allohni o'ziga tirkab qo'ying. Alloh xohlasa bo'ladi. Bolam, mendan so'rashdan burun Allohdan so'ragin. Agar chimim olib bermaslikni xohlasam ham, olib bermayman deb niyat qilayotgan bo'lsam ham, Alloh yozgan bo'lsa, men olib bermasam tog'ing yoki amaking beradi. O'g'il bolami, qiz bolami ota-onasiga emas, Allohga suyanishni o'rgansin-da. Sahoba ikromlar uyida endi insonchilik tuz tugab qolsa, shafiyalarni berib turib, boshidan so'rab chiq demas ekan. Bular rasulotni tarbiyasi bilan sug'orilgan, choy namoziga turib, 2 rakat namoz o'qib, peshonasiga yoqib, Parvardigor tuzim tugadi, tuz berib turib, Allohdan so'rab qo'yib turib, keyin qo'shnisiga piyola chiqarar ekan. Bizchi bachchiq hech ikkilanmaymiz. Mana kechagi darsimizda aytdik. Biz rizqimiz kelishi birinchi Allohdan, ikkinchisi sabab. Biz sababni nomiga qilib mehnat qilib qo'yamiz. Qattiqroq Allohga suyanishimiz kerak edi, lekin biz almashtirib qo'ydik. Allohga suyanishimiz zaif, lekin sababga bo'lgan harakatimiz qattiq. 18 soat, 24 soat ishlab o'rganganlar yo'lmas ishimizda. Juma ham kelmay ishlayotganlar bor. Bilingki, sizga foydani yozgan Alloh undan oshig'ini ham keltirish olmaydi. Foydan yozgan Alloh undan oshig'ini ham olib kelish olmaydi. Chunki rufiyatil aqlam va juffatis suhuf. Chunki qalamlar ko'tarildi, sahifalar qurildi. Nima degani? Lavhul mahfuzga oda hali osmonni yer yaralmasdan 50 ming yil burun Alloh qalamni yaratdi, yoz dedi. Sahih hadislarda keladi. Nimani yozaman dedi? Qiyomatgacha sodir bo'ladigan, koinotda sodir bo'lgan barcha narsani yozdi. Shukr, qalam yozib bo'ldi. Biz hali osmonimiz yaralmadi, yerimiz yaralmadi, Odam alayhissalom hali yerga tushgani yo'q, hali hech qaysi ish bo'lgani yo'q. Hali otamiz Odam alayhissalom jannatga yaralgani yo'q, yerga tushgani yo'q. Hali bu ishlarning birortasi bo'lmay turib, qalam bizi boshimizda bo'ladigan hamma ishlar yozib bo'ldi. Rozi bo'lsak ham, rozi bo'lmasak ham. Shuning uchun rasululloh aytibdiki, biroq qo'rqsa qo'rqma, biroq xursand qilsa xursand bo'lma. Chunki Allohning yozganidan birorta oshcha ham kamon bo'lmaydi. Imom Buxoriy rivoyati, Imom Muslim rivoyati. Alloh subhanahu va taolo sahih bo'lgan boyni yaxshi ko'radi. Endi bir kishi kambag'al bo'lib turib sahih bo'lsa, Alloh buni ko'proq yaxshi ko'radi. Alloh taolo kamtar insonni yaxshi ko'radi. Endi bu kamtar yana boy bo'lib turib kamtar bo'layotgan bo'lsa, Alloh taolo ko'proq yaxshi ko'radi. Alloh taolo iffatli bandani yaxshi ko'radi. Boy odam iffatli bo'lsa, kambag'al odam iffatli bo'lsa, iffatli kambag'alni Alloh taolo ko'proq yaxshi ko'radi. Shoirning shuna bir baytlari keladi: "La tas'alanna min ibni adama hajatan" وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبْ فَاللَّهُ يَغْضَبُ اِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ اَمَّا بُنَ آدَمْ هِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبْ Hacetini adam barasından soramagin. Rahmet işçileri yapılmıyordigen Allah Rabbinden sonra. Allah'dan soramayı koysayın gazap kılsa, bendesinden soragenin de gazap kılar. Adamdan sorasak açıgı keledi. Peki Rabbimiz soramayı koysak So'rashni nima edi? So'rashlik bu xorlik edi. So'rashlik qo'l uzatishlik edi. So'rashlik o'zini pastligini tan olish edi. Musulmon odam Allohdan boshqasidan so'rashligi to'g'ri bo'lmaydi. Salaf solihlardan birining shunday bir hikmatli so'z keladi. Aishma aishta fa innaka mayitun. Xohlaganda qayasha, baribir o'lasan. Xohlagan bandayni, xohlagan kishini yaxshi ko'r, albatta undan ajr olasan. Bilginki, mo'min kishining sharafi tunlari qiyomillay namozda turishidadir va azizligi odamlardan behojatligida. Adab kitoblarida shunday bir chiroyli rivoyat keladi. Ummu Ja'far degan bir boy ayol bo'ladi, ko'p faqirlarga xayr-ihson yaxshilik qiladigan bo'ladi. Odamlar kelib, hojatlarini aytadi, qo'lidan kelsa yordam beradi, olib qaytishadi. Ikkita miskin kambag'al keladi. Keladi-da biri aytadi, Allohdan Ummu Ja'farni fazlidan so'rayman. Ikkinchisi Allohning fazlidan so'rayman. Bittasi fazlini faqat Allohning fazlidan umid qilyapti, ikkinchisi Ummu Jamilni saxiyligidan umid qilyapti. Allohdan ham so'rayman, Ummu Jamilni fazlidan ham so'rayman. Ummu Jamilga har gap yoqib tushadi-da, ikkalasiga so'yilgan tovuqni berar ekan. Qo'liga ikki tangadan pul ham berar ekan. Ummu Ja'farni fazlidan so'rayman degan odamni qo'liga berayotgan tovuqni ichiga 10 tangani tiqib qo'yar ekan. Endi bu badbaxt Nariyaqa borganda har safar 2 tangaga nariga Allohning fazlidan so'rayman degan odamni 2 tangasini olib tovuqni berib ketaverar ekan. Tovuqni sotyapti 2 tangasini olib ketib 4 tanga bilan ketyapti. Bu ham ichida 10 tangasi bilan 2 tovuqiga bo'lyapti. Birodalar, Ummu Ja'farni fazlidan so'ralmaydi. Allohning fazlidan so'raladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo faqat o'zidan so'raydigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.